Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi kinerja Mahkamah Agung. Tiongkok nilai pemilu Indonesia berjalan sukses. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024 pada Selasa di Jakarta. Melalui siaran YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Mahkamah Agung atas kinerja dalam membenahi lembaga demi penguatan rule of law dan good governance. Menurut Presiden, Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 telah berhasil memutus 99,47% perkara.
Saya menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras, membenahi diri, terus melakukan reformasi, menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance.
Presiden Joko Widodo lebih lanjut mengatakan, masyarakat berharap kepada Mahkamah Agung untuk menjamin keadilan. Menurut Presiden, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Presiden memaparkan, di tengah tantangan saat ini, integritas Mahkamah Agung menjadi pilar utama bagi seluruh hakim di Indonesia. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan agen perjalanan di Australia membahas potensi kerjasama untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara asal negara tetangga itu ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat kunjungan kerjanya ke Australia Selasa, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga Uno membahas berbagai potensi kerjasama, termasuk promosi yang diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara asal Australia. Sandiaga Uno menegaskan, Australia merupakan salah satu negara pasar utama Wisman ke Indonesia, dan diharapkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Australia akan memperkuat capaian target kunjungan Wisman tahun 2024 sebesar 14,3 juta kunjungan. Berita berikutnya, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produsen mobil listrik asal Vietnam VinFast segera membangun pabrik di Indonesia dan mulai tahap konstruksinya pada tahun ini. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang di Istana Kepresidenan Jakarta Senin menjelaskan, investasi VinFast di Indonesia termasuk yang menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal yang dilaksanakan pada Senin. Menurut Agus Gumiwang, VinFast sudah menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia dan sedang mencari lahan. Oleh karenanya, pemerintah pun menyiapkan sejumlah kawasan industri yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pabrik VinFast, yakni di Batang, Jawa Tengah, dan Karawang, Jawa Barat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan perlu ada terobosan baru tenaga terampil dan juga anggaran yang mencukupi untuk meningkatkan pasar di Amerika Latin ataupun pasar-pasar non-tradisional lainnya. Zulkifli Hasan seusai membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa menyampaikan, saat ini pemerintah sedang memperluas jangkauan pasar dari yang tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang hingga Eropa menjadi non-tradisional seperti Amerika Latin, Asia Timur, Afrika, dan Timur Tengah. Namun demikian, Zulkifli Hasan menyebut bahwa nilai ekspor Indonesia masih mengalami stagnan di beberapa pasar seperti Afrika dan Amerika Latin. Kementerian Perdagangan pun berkomitmen lebih fokus menggarap pasar-pasar yang pertumbuhannya lambat. Beralih ke berita luar negeri, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menilai pelaksanaan pemilu 2024 pada 11 Februari 2024 di Indonesia berlangsung lancar dan sukses. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Tiongkok, Senin, menyebut Indonesia sebagai negara tetangga Tiongkok yang bersahabat. Ia meyakini bahwa pilihan rakyat Indonesia adalah pilihan demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan negara. Menurut Mao Ning, Tiongkok berupaya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dengan tetap berpegang pada tema utama, yaitu membangun komunitas dengan masa depan bersama. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan kepada Mahkamah Internasional ICJ dalam sidang pada Senin waktu setempat bahwa rakyat Palestina menderita atas kolonialisme dan apartheid yang terjadi di bawah pendudukan Israel. Al-Maliki pun menyerukan Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel agar segera mengakhiri pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina. Seperti dilansir AFP Senin, hal itu disampaikan Al-Maliki saat kampanye argumennya dalam sidang Mahkamah Internasional yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mempertimbangkan kembali konsekuensi hukum dan pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Diketahui, Mahkamah Internasional menggelar persidangan selama sepekan ke depan untuk mendengarkan pendapat dari 52 negara soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina. Negara-negara yang hadir diantaranya Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Berita terakhir. Australia pada Selasa merencanakan melipat gandakan armada kapal perang utamanya dan belanja pertahanan sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait dalam menghadapi perlombaan senjata Asia Pasifik yang semakin cepat. Dikutip AFP Selasa, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan armada tersebut menjadi armada terbesar yang pernah dimiliki Australia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Australia akan memiliki angkatan laut yang terdiri dari 26 kapal tempur permukaan utama, naik dari 11 kapal saat ini. Selain itu, Australia akan membangun 6 fregat kelas Hunter, 11 fregat serbaguna, dan 6 kapal perang permukaan canggih. Setidaknya, beberapa armada akan dipersenjatai dengan rudal Tomahawk yang mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap target yang berada jauh di dalam wilayah musuh. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peran Pers dalam Mengawali Pemilu. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pemilu pada 14 Februari 2024. Sekitar 204,8 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, baik di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2024. Jumlah pemilih yang cukup fantastis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara pemilu terbesar di dunia. Dapat dikatakan, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan rangkaian pemilu 2024 dengan aman, lancar, dan kondusif. Suasana damai dan kondusif pasca pemilu membuktikan Indonesia mampu menjaga kehormatannya sebagai negara demokrasi. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari peran semua pihak yang ikut mengawal penyelenggaraan pemilu. Salah satu yang berperan dalam mengawal pemilu damai adalah pers. Pers memiliki peran penting dalam mengawal pemilu dengan memberikan liputan objektif, mengawasi proses pemungutan suara, memeriksa kecurangan atau pelanggaran, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon dan platform politik mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi akurat dan seimbang kepada pemilih agar dapat membuat keputusan cerdas. Dalam Konvensi Nasional Media Massa yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta Senin, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wiatmoko menyatakan bahwa pers berperan penting dalam mengawal demokrasi dan transisi kepemimpinan melalui penyajian informasi akurat dan objektif. Menurutnya, media dan seluruh insan pers diharapkan dapat memberikan informasi kredibel dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berbagai program pemerintah serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Pers dituntut untuk terus independen dan objektif. Semangat independensi penting mengingat sebagai pilar keempat demokrasi. Pers sebagai media informasi pendidikan, hiburan, dan media kontrol sosial tentu saja keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Februari 1979, letusan dan gas beracun di Dieng. Letusan dan gas beracun yang berasal dari kawah Sinila di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, menewaskan setidaknya 149 orang. Para korban merupakan warga desa Kepucukan yang berusaha lari menyelamatkan diri. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawah Sinila meletus dan mengeluarkan gas beracun mengikuti erupsi freatik di sebelah barat daya kompleks Gunung Api Dieng. Beralih ke peristiwa 20 Februari 1986, Uni Soviet meluncurkan stasiun ruang angkasa Mir. Mir adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet yang dianggap paling sukses. Fasilitas ini merupakan tempat tinggal permanen jangka panjang bagi kosmonot di luar angkasa. Melalui beberapa kerjasama, akses internasional telah diberlakukan untuk fasilitas ini untuk dapat digunakan kosmonot dan astronot dari berbagai negara. Mir berhasil dipasangkan di orbit dengan menyambungkan beberapa modul yang diluncurkan secara terpisah satu per satu sejak 20 Februari 1986 sampai 1996. Fasilitas ini berhenti beroperasi dan diturunkan kembali ke bumi pada 23 Maret 2001 karena permasalahan pendanaan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia. 26 November 2007, Majelis Umum PBB mendeklarasikan tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Peringatan tersebut baru diperingati pertama kali pada tahun 2009. Menurut PBB, komunitas internasional perlu mencari solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, memberantas kemiskinan, mempromosikan pekerjaan penuh, dan pekerjaan yang layak. Perlindungan sosial universal, kesetaraan gender, dan akses ke kesejahteraan sosial, serta keadilan untuk semua. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menunjukkan itu lah keindahan. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dinamika perekonomian global saat ini masih terus dihadapkan kepada berbagai risiko yang menyangkut ketidakpastian situasi geopolitik. Perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi hingga perlambatan kondisi perekonomian sejumlah negara maju. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Susi Wiono Mugiarso, dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu 17 Februari mengatakan, sejumlah negara maju yang saat ini mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Jepang dan Inggris, terutama disebabkan oleh tingginya inflasi dan melemahnya permintaan domestik. Mengutip econ.go.id, menurut Susi Wiono, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut memberikan sinyal bahwa Jepang dan Inggris akan masuk ke dalam resesi secara teknikal. Meski demikian, masih terlalu dini untuk menilai bahwa kedua negara tersebut akan memasuki kondisi resesi ekonomi. Susi Wiono menjelaskan, mencermati kondisi tersebut, pemerintah Indonesia terus memonitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya Jepang. Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Jepang, seperti pada aspek investasi dan ekspor-impor. Jepang menjadi salah satu tujuan utama ekspor bagi Indonesia, dengan komoditas utama ekspor batubara, komponen elektronik, nikel, dan otomotif. Tercatat, ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang 2023 berada pada peringkat keempat dengan total mencapai 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara foreign direct investment Jepang ke Indonesia tahun 2023 juga berada pada peringkat keempat dengan total sebesar 4,63 miliar dolar. Dia menuturkan, untuk menjaga ketahanan sektor eksternal yakni neraca dagang, pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 416 tahun 2023 tentang tim pelaksana dan kelompok kerja satuan tugas peningkatan ekspor nasional sebagai tindak lanjut peraturan Presiden nomor 24 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Susi Wiono mengatakan Satgas tersebut akan berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai kedua tim pengarah dan beranggotakan para menteri terkait serta pelaku usaha. Satuan tugas juga telah menentukan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia, yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, Tiongkok, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Selain mengoptimalkan potensi pasar, Satgas Peningkatan Ekspor juga tengah berfokus memperluas akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian, khususnya Indonesia-EU-SEPA. Peluang Indonesia masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP dan aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD.
Kamu yang Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Sesi Prapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Es Pisang Ijo. Berwisata kuliner di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kami rekomendasikan Anda mencicipi kuliner es pisang ijo. Kudapan ini bukan hanya segar, tetapi juga manis dan nikmat. Es pisang hijau merupakan salah satu jajanan tradisional yang mengenyangkan karena menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Es pisang hijau merupakan kuliner khas Makassar, namun tidak sulit menemukan kuliner ini di berbagai kota di Indonesia. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Es pisang hijau diolah dari buah pisang raja, pisang ambon, atau pisang kepok yang sudah matang. Pisang dibalut dengan adonan tepung beras bercampur santan dan air daun pandan yang memberi warna hijau dan aroma pandan. Lalu diberi tambahan tepung terigu rebus yang kenyal atau bubur sumsum. Disiram dengan sirup warna merah khas Makassar dan lelehan susu kental. Saat disajikan, kudapan manis ini ditambahkan bungkahan es di atasnya. Es ini disajikan di mangkok atau piring yang agak ceper, biasanya ditemani makanan ringan seperti jalangkote atau mirip pastel dan lumpia. Masyarakat Bugis di Makassar menganggap es pisang hijau sebagai bentuk karakter. Pasalnya ada filosofi mendalam dari warna es tersebut. Dilihat dari warna hijau yang menyelimuti pisangnya melambangkan kedamaian dan keteduhan. Bagi masyarakat Bugis, es pisang hijau mencerminkan sikap sopan santun dan tutur kata yang elok dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Bye. Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pesta bergoyang akan digelar pada 25 Februari 2024 di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar Bali sebagai upaya pengembangan daya tarik baru sektor pariwisata di Pulau Dewata. Pesta bergoyang 2024 merupakan kegiatan untuk masyarakat bernuansa Nusantara, bukan sekedar konser, melainkan sebuah perayaan budaya yang meriah di mana pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas. Dari festival musik sampai beberapa kegiatan seru berhadiah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung Pesta Bergoyang yang akan digelar tanggal 25 Februari 2024 di Bali. Sandi Uno mengatakan, Bali merupakan kota pertama untuk acara Pesta Bergoyang dan Lojonya. Selanjutnya, Pesta Bergoyang akan hadir di Semarang, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Menurut Sandi, Bali sebagai destinasi wisata favorit wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk dalam bentuk pelaksanaan program dan event yang berkualitas. Harapannya, kehadiran event-event itu mampu mengakselerasi pencapaian target pembukaan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Pesta Bergoyang Bayu Agustianto menjelaskan latar belakang dipilihnya Bali sebagai tuan rumah pertama untuk acara Pesta Bergoyang ini. Pihaknya menjaring berbagai masukan yang disampaikan masyarakat Bali terkait diperlukannya event-event seperti ini. Terlebih karena Bali sudah berpengalaman dalam menggelar banyak event internasional. Pesta Bergoyang bekerjasama dengan 50 UMKM. Acara ini akan mendatangkan musisi-musisi dan ornamen-ornamen dari berbagai wilayah di Nusantara. Dengan harga tiket Rp140.000 sampai dengan Rp175.000, para penggemar musik akan disuguhi penampilan memukau dari musisi ternama seperti Kangen Band, NDXAK, dan lain-lain yang akan membawakan alunan lagu untuk pengunjung. DJ Mahesa, tak ketinggalan untuk mengajak berpesta dan juga bergoyang.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan lagu Melayu berjudul Dedap Durhaka, dinyanyikan oleh Rini. Lagu Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Lagu ini bercerita tentang seorang anak bernama Dedap yang durhaka kepada ibunya. Karena kesombongannya dan tidak mau mengaku ibunya, ia dan kapalnya tenggelam. Beberapa tahun kemudian, muncul pulau di tempat si Dedap tenggelam menyerupai tongkang. Orang menyebutnya Pulau Dedap. Pulau Dedap yang menjadi tempat peristiwa cerita ini berada di Kecamatan Berbau, Kabupaten Pulau Meranti. Baiklah, saudara pendengar, inilah Dedap Durhaka oleh Rini. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Terikat rasa hihihi.
Voice of Indonesia.
Cinta engkau berikan buku-buku dan cendramata. Demi cinta engkau praktekan buku taktik menguasai wanita. Ini asmara, itu asrama, indah banyak kota lain. Perempuan tak cuma dia, ada 3,021,000,000. Ini asmara, itu asrama.
Voice of Indonesia.
Sekeras apapun aku berpikir, apakah semua yang terjadi ini benar? Saling lupa satu dan lainnya, tiada lagi rasa kasih sayang yang pernah ku rasa. Rasa semua yang terjadi ini salah.
Syal-syalah.
Hilang sudah rasa kasih sayang. Adalah pengharapan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.